sadarkaa sagantaa afaan oromooti daawwattoonniif dhaggeeffattoonni keenya kam jirtan ani tigist gammeeti Itoophiyaa daandilee gara nagaa waaraa kuni marii addaa jalqabbiiwwan Itoophiyaa keessatti nagaa buusuudhaaf godhamaa jiranitti xiyyeeffate sagalee Ameerikaatiin qophaa'ee nu wajjin tura walitti bu'iinsa biyyattii keessatti bakka adda addaatti ka'aniin lubbuun namoota baay'ee darbee kumaatamaan lakkaawwaman qeerra buqqahaniiru qabeenyi manca'eera walumaa galatti akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhutti yeroo ammaa kana sababa walitti bu'iinsaatiif oongeetiin Itoophiyaa keessatti namoonni miliyoona 20 ta'an deeggarsa dhaabbilee qarqaarsarraa argatanii jiraachaa jiran karaa biraatiin hooggantoonnii fi miseensonni paartii mormituu adda addaa mana hidhaa jiran deemsa seeraa haqa qabeessa argachaa akka hin jirre himatan akka waliigalaatti biyyattii keessatti qaala'insi jireenyaa faarumaan hammaateera naannoo oromiyaa hoolaallee godinoota baay'ee keessatti nageenyi erga dhabame bubbuleera namoonni hedduun qe'ee isaaniirraa buqqahanii baqatanii gara magaalotaa dheeffaniiru dargaggoon naannichaa mormii waggoota 10 dura jalqabee boodas naannoo kaanittu babal'atetti boodas mootti itti fufee bara 2018 jijjiirama hooggansaa fiidarratti hirmaachaa ture bu'aa qabsoosaa argateera rakkoo walxaxaa amma mul'atuuf malli maali karaa biraatiin kaaba Itoophiyaatti nagaa fiduudhaaf waliigaltee mootummaadha fi adda bilisummaa uummata Tigraay hedduutti irra gahame abdiin inni uummata keessatti uume akka jirutti ta'ee haaluma walfakkaatuun rakkoo oromiyaa keessattiifis fala barbaaduudhaaf mariin jalqabame akka milkaawwachuuf gaheen qaamota hundaa maal ta'uu qaba intaan kanarratti daayaspooraa oromoo keessumaa'uu anas maali kun hundumtu nu wajjin tura amma keessummoota keenyanan walsin barsiisa. Adde Seenaa Jimjimoo bureessituudhaa fi daayireektarii olaantuu dhaabbataa mirga namoomaa leellisu Oromoo Legacy Leadership and Advocacy Association yookaan immoo ollaa jedhamuuti hawaasa Oromoo daayaspooraa keessatti piroojektii adda addaa keessatti qooda qaban. Dr. Milkeessaa Miidhagaa kutaa Michiganitti kan argamu Albeen Kolleejii keessatti qarqara piroofeesarii saayinsii siyaasaati. Qorannoon isaanii federaalizimiidhaa fi siyaasa Afrikaa irratti xiyyeeffata. Jijjiirama bara 2018 hordofuudhaanis naannoo Oromiyaa keessatti sadarkaa adda addaatti hooggantummaadhaan tajaajilaniiru. Adde Biraanee Beekaa qindeessituu hawaasaati. Yeroo ammaa garee mootummaa Itoophiyaa deeggaruudhaaf daayaspooraadhaan dhaabbate keessatti hirmaanna qaban. Adde Biraaneen ogummaadhaan daayireektarii faayinaansii muuxannoo oggoota baay'ee qabanii sinsadeenuu baga nagaan dhuftan ulfaadha. Amma gara keessummoota toora iskaayipiitiin nu wajjiniin asitti argamanitti dabarra adde Aishaa Alii kutaa Minnesootaarraa ogeettii fayyaatii fi rogeettiidha. Hawaasa Oromoo keessatti gama barnoota aadaa miidiyaa dubartootaa fi dargaggoota humneessuu irratti hojjetan. Obbo Nageessaa Oddoo kutaa Waashingtan magaalaa Siyaatilirraayi biyya oggaa jiran paartii mormituu koongirasii federaalaa Oromoo keessatti hooggantummaadhaan tajaajilaniiru. Jijjiirama bara 2018 hordofee immoo yeroo murtaa'eef abbaa alangaa itti aanaa naannoo Oromiyaa ta'uudhaan hojjetaniiru. Hundu keessanuu ulfaadha jenna. Marii kana hordofuudhaaf kanneen hawaasa Waashingtan DC'tiif naannoo ishiirraa as istuudiyootti nu wajjiniin argamtanis baga nagahaan dhuftanii galatooma isiniin jenna. Tole gara marii keenyatti kallattiidhaan seenuudhaan dura. Mormii uummata Oromiyaa keessatti bara 2014 jalqabee gara waggoota 4 turee fi boodas gara naannoo kaanittuu babal'atee akkasumas jijjiirama hooggansaa bara 2018 itti aanee maal faatu ta'e amma tokko si yaadachiisna.
Mormiin Oromoo bifa adda addaan baroota dheeraaf kan gaggeeffamaa ture ta'uyyuu kan jijjiirama dhiyeenya kanaa fide bara 2014 maastar pilaanii magaalaa Finfinnee wal mormisiisaa ta'ee irratti gaggeessamuu eegale. Kan irri jireessi isaanii barattoota ta'an hiriirtoota hedduutu mormii kanarratti humnootii mootummaan ajjeefame. Dhiibbaa ture sanaan maastar pilaaniin haqamus mormiin sun garuu hin dhaabbanne. Moggaatti qoodinsaa fi dhiittaaleen mirga namoomaatti fuulleeffachuun itti fufe booda naannolee birottis babal'ate. Muummichi ministeera Itoophiyaa duraanii Hayilamaariyaam Dassaaleny bara 2018 ofiin taayitaa gallakkisan. Muummee ministeeraa haaraan Abiyyi Ahmed hooggantummaa isaanii jalatti biyyattiin gara demokiraasiitti akka ceetuuf itti gaafatamummaatti kenname fiixaan baasuuf akka cichan ifatti waadaa seenan. hawaasa Itoophiyaa biyya alaa keessa jiraatan irraa deeggarsa argachuuf jecha magaalaalee Yuunaayitid Isteetsi gurguddoo irra naanna'anii uummatatti dubbatan. Sababa kanaan ogeeyyii fi hoogganoonni siyaasaa hedduun dacha'anii biyyatti deebi'an. Addi bilisummaa Oromoos Eertiraa irraa biyyatti deebi'e. Ta'us garuu akka qeexxoonni isaanii jedhanitti Abiy ajandaa jijjiiramaa paartii mootummaa Dawaawii itti kenname dhugoomsuuf waadaa seenan akka abdatametti hin dhugoomne. Onkololeessa bara 2019 nama siyaasaa beekamaa Jawaar Mahammad irratti shira ajjeechaa gaggeessame jedhame booda mormii guddaan Oromiyaa keessatti deebi'ee balbale. Waxabajjii 29 bara 2020 weellisaa beekamaaf jaallatamaan Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamuun immoo gara mormiilee fi jeequmsawwan lubbuu hedduu galaafatanitti geesse. Karaa biraatiin otoo wal waraansi Itoophiyaa kaabaa keessatti hin gaggeeffamin yeroo dheeraa dursee humnootii mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti waraanni gaggeessamaa ture. Sababa kanaan namoonni dhibbootaan lakkaa'aman manaaf qe'oo ofiirraa buqqa'aniiru. Lolli Oromiyaa keessaa kun hanga yeroo dhiyootti ilaalcha hawaasa addunyaa baay'een arganne. Ministiriin Dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoni Bilinkan bulchisa naannoo Oromiyaa keessatti tasgabbii dhabuun itti fufee jiru xumuratti tolchuun barbaachisaa ta'uu irratti muummicha ministeeraa Abiy Ahmed wajjin mari'achuu isaanii ibsi waajirri isaanii amajjii darbe baase ni agarsiisa. Ergasii asis humna hidhatee Oromiyaa keessa sossoo'uu fi mootummaa gidduutti mariin nagaa jalqabamuun yeroo jalqabaaf mul'achaa jira.
Gaafiin sagantaa kana ittiin jalqabnu sin hundumaa fi waan amma dhaggeeffanni kanarraa kaatanii biyyattii keessatti nagaa waarawaa dimokiraasii waarawaa fiduun maaliif ulfaate haala amma jiru wajjin wal qabsiistanii yoo doonu ibsitanii adda seena sinirraa hin jalqabu.
Galatoon tekst asitti argamu kiyyaa fi affeerraa kanaaf. Olaallee jennee waggoota keessattuu fudhannan takkaoof duuba deebinee olaallee jennee bara 2013 waggaa 10 jechuudha. Yeroo jalqabaatiif Oromiyaa miidiyaan banamee uummata Oromootii fi kan durii Oromoon ija ollaa kanatti argu fageessee argu jalqabee jechuudha. Haa ta'u malee achi duuba godaamne bara 1990 laallee jijjiiramni dhufee Oromoo darbe. Oromoon akka bakka teessumsa isaatiif akka baay'ina isaatii fi Itoophiyaadhaa fi naga buusuu fi naga dhabsiisuu irratti significant role taphatee jira. Naga kam dhufuu dhabee fi Itoophiyaa keessatti Oromoo keessatti nageenyi dhufuu hin dandeenye. Hanga Oromiyaa fi Oromoo irratti nageenyi dhufuu hin dandeenye Itoophiyaa nagee argachuu hin dandeettu. Rakkoo Oromoo furuun rakkoo Itoophiyaa furuu walitti hidhateedha. Sababaan wanni nagaa kan furuu dadhabneef ammoo sirna kalee dhufe akkaataa Itoophiyaan ittiin ijaaramte sirna nam tokkoo yookiin saba tokkoo irratti olaantummaa gosa tokkoo irratti fudhee olaantummaa san gadi buusne kara dimokiraasiitti bal'isuu hin dandeenye uummata mari'achiisuu hin dandeenye ce'umsa jarjaraa tokkorraa tokkotti ce'ine otoo. Karoora malee jijjiiramni 2008 ispeeshaalii aga dhufee booda otoo ittiin Oromoon otoo ittiin qophaa'in gammachuudhaan of ollaallee akka ijoollee mana kaandii karameellaa dhadheetti ofirraa fallee jenne warroonni jijjiirama san fidan ammoo jijjiirama san kophaa isaanii akka fidan ta'anii jijjiirama san karaarraa maqsaniitiin otoo uummanni Oromoon tasgabbaa'in deebi'eetiin rakkoon Oromiyaa keessaa bahe Itoophiyaa guutuudhaaf illee ammallee rakkoo ta'een jedhee ilaalee jedha.
Ulfaadhoo seenaa adde biraanee gara keessanin dhufa. Haala amma jiru kana amma biyyattii keessa haala jiru akkamitti ibsitanii rakkoon bu'uuraa isinoo maali jettu?
Haalli amma biyya keessa jiru kan darbeerra wayyaa qaba jechuun waggaa kunnan darbee hoo laallee qabsoo keessa turree qabsoo keessa baanee injifannee injifannoon keenya immoo ammas gara isa waggaa shanan kana keessa hoo laallee waggaa calqabaa haga tokkoo ho'a keessa turree. Waan waliin hubanne tokkotu jira. San booda waraanaatti cahee waraana hammeenya addunyaan irratti hirmaatedha. Sana keessaa bahee araarri bu'ee immoo gara tasgabbiitti adeemaa jira. Haa ta'u kan ammas keessaan hafe yookaan immoo waan dhabdate tokko waan dhabee qaamni xiqqoo shirakkoo keessa jiru hin jira. Kan darbeen hoo laallu garuma ifatu nutti mul'atana. Ifa tasgabbii. Araarrimti calqabame kun inni kaabaas inni Oromiyaas inni kuni garaa abdii gaariitti nu deemsisa. Egaa qalaayinsi jireenyaa nagaa dhabuun kun inuma jira gara fuulduraatiifis jiraachuutti mala. Kun kan addunyaas ilaallatutu jira. Kan keessaanis immoo rakkoo bar'eeraa aalamee bubbu'ee dhufe kanatu jira. Sun akkuma jiru ta'etti aan akka birhaaneetti abdi naga tasgabbitu natti mul'ata yero gababa keessatti keessattu samanannu amaaratti ka'e kana yoo tasgabbeessani gara nagaatti akka biittiin ceetu abdiin qaba
ayyee ulfaadha dr milkeessa waanuma ulfakkaate irratti sino maal jettu
ani gaafiin oromoo gaafiin warraaqsi ummataa gaggeeffamaa ture gaafii biyyattii gara dimokiraasiitti ceesisuudha ture ani mootummaa keessaa gan turetti wanni ani arge tilmaamuutu hin ta'e wanni ani arge kabajamoo muummichi ministeeraa mul'ata mataa isaaniitiin mootummaa baay'ee mataa isaanii ijaarrachuu fedha qaban gara hojiitti gaafa hiikan madda marii waan jedhamu aayidooloojiin hin dhufee bilchaginnaan hin uumame meeshaalee deechiftuu abbaa irree warra dhaman kana warri kun dhufanii mul'anni gaafiin uummanni oromoo gara dimokiraasiitti ce'u filannoo gaggeessamee mootummaan oromiyaa mootummaan biyyattii dimokiraatawaa akka ta'u ture gaafiin ture sun irraa maqeetu mootummaan abbaa irree muummicha ministeeraadhaan hoogganamu akka ijaaramuuf tarkaanfileen fudhataman biyyattii waraanni oromiyaa irratti eegale. Hunda waliin akka ga'u ta'ee balaa hedduu gidiraa hedduun oromoo irra qaqqabe biyyattiis hunkuramni siyaasaa dinagdee gaaga'amni garaagaraa dhufee biyyi raafamtee wanni kun hunduu maddi isaa kakkootti gaafiin uummanni fedhiin uummataa maqsameetu mootummaan abbaa irree muummicha ministeeraa kabajamoodhaan hoogganamu akka ijaaramuuf namoonni tokko tokko abiyyi kiraasii yookaan abichuu kiraasii jedhu waan akka kana akka hundaa'uuf. Personaalii muummichi ministeeraa masaraa keessaa reeffa kubbaa jedhanii waan amananii fi personaalii sanatti waan haasa'aniif annan beeka kana haasaa tilmaamatu hin ta'in gama sanatti abdii anis kutadhe kan hin kiyaaba'eefu kanaafi wannichi abbaa irreeti ijaaramutti waan ce'eef balaan kun dhufe.
Ayyee bal'inaan egaa kanatti hundatti deebinee waan mari'annu ta'a ulfaadha dr milkeessaa sin hundumtuuf ulfaadha gaafiin itti aanu warra karaa skaayippiitiin hirmaataan laallata obbo Nageessaa rakkoo amma oromiyaa keessattis ta'ee akka biyyaatti Itoophiyaa keessatti mul'ataniif sababni garaagarummaa siyaasaa baroota dheeraa kuufamee yaadne jedhu bal'inaan dhagahama kun amma dhugaadha jettanii amantanoo ta'e fallisaa maali.
Abbaa Idummaa aadaan yeroo hedduu aadaa waraanaati jira waraanaan waan hundaa to'achuu waraanaan waan hundaa waliif haasofachuu keessattuu qaama Itoophiyaa ilaallatanii jira kan bara dheeraa sirni mootii sun immoo waraana waliif haasofata kanuma dabalatee aadaan sun immoo haga moodel Itoophiyaallee uumamtuu an dimokiraatik kalitti. Mootummaa fi warra oppoozishinii illee keessa NDP biyya sanii illee keessa aadaa dimokiraasii jira jechuudha. Faallaa dimokiraasii jiranii kuni miidiyaalee illee olaanaa jettee aadaan marii hin jiru. Aadaan yaada faallaa walii dhageeffatanii wanni jechuun jiru. Irra caalaa yaada ofii maayiwee oorshaawee yaada fi qofa. Gartuu fi qofa dhageeffachuu yaada fi qofa promoot godhachu yaada faallaa ta'e akka diinaatti ilaalu yookaan namoota yaada faallaa qaban akka diinaatti ilaalu qabamsiisu balleessu yookaan yoo kun immoo miidiyaalee illee ta'ee hundi gurmuu fi namoota yaada isaanii promoot godhuuf qofa waliin haasaa malee yaadota garaagaraa walitti fidanii wanni jedhuun tolereet wal godhu akkumatee wal godhu fakkeenyaaf ilaalcha. Siyaasaa akkuma ilaalcha amantii namni amma as jiru kun amantii garaagaraa qabaa garuu wal danda'e waliin jiraatu. Dasneewwan siyaasa irratti biyyi hunda keessa biyya addunyaa kanaa hunda keessa ilaalcha garaagaraa jaarmiyaa garaagaraa siyaasaa dhaabatanii warri wal falmanii jira. Kiteetu malee akka diinaa wallaalanii walitti kan bakka baay'ee jirti. Biyya ispeeshaalii gara demokiraasiitti deemaa akkuma amantii hin dandeenyu kan ilaalcha siyaasaa wal danda'anii ilaalcha siyaasaa karaa pirezidaantii godhanii yaadaa wal mo'atanii uummataa dhiyeessanii wanni godhanurra gosti Itoophiyaa keessa uumamee hin beeku duraanillee hin turre ammallee yaaliin xixiqqaan jirulleen itti deemaa hin jiru. Kana jechuun immoo mootummaallee keessatti mul'atu uummatallee keessatti mul'atu kiraayisiin sun immoo diinagdee irra rakkoo fide hawaasummaa irra rakkoo fide. basically akkaruuti yookaan ammoo hidda rakkootitti ilaala. Demokiraatik kaalcher jiraachuu qabaachuun madda rakkoo kanaati jedhee amana.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS
Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees west irratti.
Lakkoofsa daaka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6,229. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTubeii irratti nu argachuu dandeessu.
Egaa amma teessumoota keenya as istuudiyootti argaman keessaa mata duree mari'achaa jiru kanarratti gaafin hoo jiraate carraa kenninaa fi gara booda garuu jalqabbiiwwan furmaataa akkasumas jalqabbiiwwan gara nagaa deemu irratti godhamaa jiran laalchisee bal'inaan mari'anna. Teessumoota keenya keessaa warri gaafii qabdan. Ayyee ol ka'aati maqaa keessaniif bakka irraa dhuftan ittimtanii jalqabdan.
Tole maqaan koo Hambisaa Bal'inaan jedhama. Naannoo Dhumadiisiin jiraadha. Gaafiin koo naareetiviin amma dhiyaate warri dubbatan arfanu tarii lamatu wal fakkaata malee adda adda. Rakkoon Itoophiyaa keessa jiru waa tokko irratti ajeendaanuma irratti haasofnu irratti waliigaluun hin jiru. Amma akka kanatti waliigaluun hin danda'amnetti maaltu ta'uu danda'a? Amma karaan nagaa deemu karaa dhugaarra darbuutu irra jira. Yoo dhugaan dabalatiin hoo bakka hin ga'u attamittiin dhufuu danda'a? Attamittiin waan irratti mari'annu attamittiin waliin haasa'uu dandeenya? Isa jedhuudha.
Ulfaataa gaafii keessaniif adda isaa gaafii kanaaf yaada keessan dhageenya.
Gaarii ayyee eeguudha. Waan dantaa uummata Oromoo laalchisu kan irratti waliigalamuu danda'amu waan akka afaanii, lafaa, seenaa, aadaa laalchisee waan wal mormisiisu hin qabu. Sanirratti irra waliigaluu dandeenya jechuudha. Ilaalchi siyaasaa garaagaraa jiraatullee. Ammoo rakkoon jirtu maali? Ilaalchi siyaasaa garaagaraa jiraatulleen wanni mul'atu akka nama tokkotti yeroo ammatti mootummaan aangoorra jiru sirna duraan dabre kana aangoomsuu fi tursiisuuf yaada qabaa fi hojiidhaan agarsiisaa jira. Sirna kana tursiisuu uummata Oromoota irratti xiqqoo ni ulfaata. Kanarratti approachii kana fudhatan dhugaadha. Nageenyi waaraan dhufuu dadhabuu danda'a. Akkasumas waan irratti waliigallu common interest kanneen amma jechaa jiru dantaa uummata Oromoo laalchisee ilaalcha sirna kanaatiin yoo kan itti dhufan tahe waliigaluun ni ulfaata. Ammoo sirna sanachi kaayanii ilaalcha sirna sanii achi kaayanii garaagarummaan siyaasaa jiraattullee common interest sanirratti waliigaluun ni danda'ama ta'eetiin yaada.
Adda Ishaa ulfaadhu egaa gaafiin as istuudiyoo keessa ka'e kuni ajandaa irratti waliin gallee gaafii jedhu. Mee warra as jiran keessa immoo adda biraan isin bira dhufu.
Galatoomi Oromoon ajandaa irratti waliin gallee hin qabu adeemsa isaa irratti. Eenyu hojiirra haa oolchuudha? Ana maleedha. Anatu sirrii hojjetaa. Anatu Oromoodhaaf sirriitti yaadaa. Isa jedhu malee faayidaa Oromoo fi waan Oromummaa irratti Oromoon garaagarummaan qabu. Aba garaagaraallee qabaatu. Abuma tokko keessa caasaa uma tokko keessa iyyuu taa'ee irratti waliin galu. Anatu gochuu qaba. Anatu sirriidha. Anatu uummata sanaaf anatu quuqama qaba kan jedhu. Calqaba ofitti araaramuu qaba Oromoon malee waan uummata irraa fi faayidaa uummata irratti garaagarummaan ani jira jedhee.
Ofitti araaramuu yeroo jettu.
Ofitti yaada isaatti araaramuu qaba. Calqaba ana malee isa jedhu sana dhiisee ebeluus waan kanaan hoo adeemee gaafii Oromoo deebisuu qaba. Amantaa qabaachuu qaba. Walirratti amantaa hin qabu.
akamittin walqitteda lamaanu balle samiru janne akastin trivialize gochu dandeenya sirriti abalutu walle se abalutu jannetu hammam anten hammam akasan tin jirani articulate gochu barwaachi sare jede ya da mal scientificat gafin kuni obo ogesa
tole abade bisole
kanna
ulfat fayate ega gafin isani wal magala rakko jiruf hundi wal qita ittigafatamma qabachu ndendeu motumanis garen kanis qitemiti ballesano kan ittigafatamma sani anjedu dr milkesa motumma kesa sojettanitu amamochi batani gara kanis dirtu kanaratti yadikesamma
motumma ni ittigafatamma gudda qaba hundu ittigafatamma qaba garu jalqaba wan kayo umatarra magnef yo kamo to matilale umanni mijba nurat finchila nura garagal yonu wakamo to mat wangari ujen umanni leger mumituni sudeger enyu me am kawjomo mumichi ministera afan romo afan ji federal ayu hada gudan umanni romo guya adi amo gede gasa deb saf kanafamma isan wan agenda mata sani qabani fi agar mangist gimba da dani madamari mata sani tin ilalche bra wan oromo ke sentur ga fi oromo anin tane wan tiuf yalani ummani imtau jede jid kanafu ani ana mali kan jidu karamotum mati na tafakata ne mutumat wan ani jidu fudatta madamari likumsa bilsigna gubbat yarane shi gade gahabu fudadda dani wande mani bana malaje dani yo kana tawbat warana sharatti bana ma warani bana me haga kaaba taga hundattu ormon bala gudda ke sangale an wori kan sirakko in kabani jidu hundu rakko gam garu percenti gudda za isana janda mata sani kabatani sirna mata sani jara tantu rakko kana uma jara iyad
fadu dr milkesa nagesa ga ke suman kenya siga ka na dai san sinira daga huwan barbadani daqiqa tokkoti debin ke san mali ga kana obo nagesa
oka mo man ga igu ga fi akko because apya sanitifti regutta ka tabu na kara da da fi ka mo tuma ammo kana je chu mo tuma ko fa rakko kana fi buura mo tuma ko kan je mo tuma len ummata ke saba ya kalcheri ummata san calakisa cika kalcheri ummata kalcheri ummata ga dictatorship promote go namia wori ango abatulen abboti irueta wori wan kana qora ko sirti ma like egypt amal altan kalcheri kasiti jira da ma hawasa ke ira ol alta kalcheri kasiti jira kana fa ban ibrahim rohunda even absawani tu gara democracy fi du fi ga wonni adanindu wori gara ngora du fa ba ireta yo ummati nama irreka bunama hunna gadi kame capsu kofa ka ajjamuta namni ango ka basu dande wabba irreka fa nami one democracy promote go yo ango le ka bate mbu aiti so culturing kun ummata bada motuma kofa dante ni wonni ke sallen je media le ke na lala nama ya da sani promote go yo ntain kabira woli ha sa un danda fa ken ite ko ayi yalla alsan wor ilalcha unitary kam nama ilalcha sani promote go ko fa wol media hirat go e ilalcha san ko promote go ka oromo le lalten wizin oromo garagaru ma ilalcha yidrat wor motumma mormu nama motumma de garu wolin entertaining go nami to famma so fe sejira fa kenna ko gananke lo kanandura debate sin go sin na ni ni amani
haqnee jedhan yaada san maaliif
mata duree asitti haasaa jiru irratti naa xiyyeeffadhaa dhiifama. Mata duree asitti haasaa irratti gaafatamummaan kuni ka mootummaa moo kan qaama kaanitti ka jedhu gaafinni keessummaa keenyarraa ka'e san irratti nu xiyyeeffadhaa ton.
Mootummaan fakkeenya isa qeequu hin fudhatu. Qeeqi jibba adoon ta'in qeeqi akka tajaajilattuyyuu akka sirraawuuf qeequu dandeenya. Qeeqa akka diinaatitti nama isa qeequ akka onniitti ilaaluun ilaalchi kun gama mootummaa illee jira gama oppoozishinii warra mootummaa mormullee keessa hin jira. Kanaaf yeroo hedduu kun kaanuun ga'uu irsiniiti hin ga'uu mammaasa jedhan sana ta fakkaata onni siyaasa kaboruu hin dhufa jettee ati yaadduyyuu ammaanuu diktaatera ta'uusaa irraa argita. So kaalchariin kun akkuma oligaraatitti an demokiraatik kaalcharii jira mootummaa qofaa mootii.
Tole obbo Nageessa ulfaadha. Keessummoota keenya hundumtuu warra asitti argamtan ulfaadha jenna. Mariin addaa nagaa naannoo Oromiyaatii fi Itoophiyaa irratti xiyyeeffatee geggeessaa jirru hin xumuramne. Mata duree marii kanarratti kaasnu baay'eetu nu hafa. Qophii keenya boruutin itti deebinaa. Ani Tigist Gammeeti. Nagahan.
Fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatinaa.